Debatsiderne i aviserne er i disse dage fyldt med indlæg om flygtningenævnet. Debatten handler blandt andet om nævnets uafhængighed. De hårdeste kritikere kræver nævnet helt nedlagt. De foretrækker, at sagerne bliver behandlet ved de almindelige domstole. Vi har talt med et par af kritikerne og får derfor en repræsentant for regeringspartierne i studiet.
Flygtningenævnet beskriver sig selv sådan her på sin hjemmeside.
Flygtningenævnet er et uafhængigt domstolslignende organ. Flygtningenævnet er således uafhængigt af den politiske proces og kan ikke modtage direktiver, hverken fra regering eller folketing.
Men den beskrivelse holder ikke, mener blandt andre Helge Nørung. Han har 20 års erfaring med udlændingesager. Hans første anke er nævnets sammensætning. Den sikrer ikke uafhængighed.
Der sidder en repræsentant fra ministeriet i flygtningenævnet. Ministeriet er den overordnede myndighed. Det er det, der er blevet kritiseret fra EU og fra Europarådet.
Der er også problemer med uvildigheden for formanden, mener Helge Nørung.
Formanden skal jo genbeskikkes. Det er jo ikke som det almindelige domstol, hvor man sidder på livstid. Så man er afhængig af at gøre det sådan, som man bevidst eller ubevidst forventes at handle.
Han afviser desuden ordene
domstolslignende organ.
Det gør han blandt andet med henvisning til, at dørene i flygtningenævnet altid er lukkede.
Jeg siger nævnet nogle gange, jamen det er jo for at beskytte ansøgeren. Jamen okay, så lad os sige, dem som ansøgeren selv gerne vil have med, burde der så være adgang til, men det får man nej til. Så der er meget stor lukkethed omkring det, og det er jo til forskel fra den almindelige retspleje.
Bjørn Almqvist, advokat og formand for Retspolitisk Forening, mener sagerne helt skal væk fra nævnet.
Da vi i sin tid oprettede flygtningenævnet, så gjorde vi, hvad vi kunne for, at det kunne blive en domstolslignende instans. Men vingerne er blevet stækket i en sådan grad, at jeg mener, det eneste rigtige, det er at få de almindelige generelle domstol ind over med alle de retsgarantier, der er.
Han siger, at udviklingen er gået helt skævt.
For eksempel indkaldelse af vidner. Det kan man ikke. Tager vi så oven i det, at PET og FE, altså sikkerhedstjenesterne, kan give dem lodrette ordre om, at de skal give afslag, og at de skal altså, give en anden begrundelse dermed en løgn til ansøgerne om, hvorfor man får afslag. Det slår hovedet på svømmen og viser, at det system, det dur ikke.
Sagde Bjørn Elmqvist til Ulla Abeltrup. Nu godmorgen og velkommen til Carsten Lauritsen fra Venstre, formand for Folketingets udvalg for udlændinge og integrationspolitik.
Godmorgen.
Og lad os begynde med spørgsmålet om nævnets uafhængighed. Hvad siger du til den kritik, at der er et problem med uafhængigheden?
Det mener jeg simpelthen ikke er rigtigt, og nogle af de udsagn, vi hører her, er jo rigtigt nok, altså at nævnets formand ikke er udpeget på livstid, men det man glemmer at fortælle, men som man kan læse på flygtningenævnets hjemmeside eller deres årsberetning, det er jo, at hvis formanden skal selv sige nej til at blive genudpeget, og i øvrigt så sent som i 2005, strammede man op på uafhængigheden ved at sige, at dem, der har kompetence til at udpege medlemmer af flygtningenævnet, det er ikke integrationsministeren eller integrationsministeriet, det er nævnets formandskab. Så altså, nævnet fungerer som et domstolslignende organ på rigtig mange områder.
Og det er også det, de selv kalder sig, et domstolslignende organ. Men det adskiller sig på flere måder fra en domstol. Man kan for eksempel ikke indkalde vidner, og omvendt kan lige præcis flygtningenævnets afgørelser ikke indklages for de almindelige domstole, sådan som andre nævns afgørelser kan. Er der ikke en modsætning der?
Det mener jeg sådan set ikke, der er. Jeg mener, man har lavet en balance, hvor altså for mig handler det også om, at når folk kommer som asylansøger, så skal de have en hurtig sagsbehandling. De skal have en ordentlig retssikkerhedsmæssig sagsbehandling, men de skal også have en relativt hurtig sagsbehandling. Fordi det er selvfølgelig utryghed at sidde i Danmark og vente på at finde ud af, er man flygtning, eller er man afvist asylansøger. Hvis man er afvist asylansøger, så skal man tage tilbage. Og der har vi altså valgt en praksis, hvor man kan gøre det på 10 måneder til et år med udlændingsservicebehandling og flygtningenævnet som ankeinstans. Og hvis vi valgte at tage et almindeligt domstolsprøvelse, så ville det trække ud i årevis. Det vil advokaterne selvfølgelig gerne have. Det er der flere penge i for dem. Men jeg tror ikke, der kommer noget godt ud af det for asylansøgerne.
Så det er i virkeligheden for asylansøgernes skyld?
Det kan man sige, at det er det, til dels i hvert fald, at man har en ordentlig sagsbehandling. Og så vil jeg også godt lige tage fat ved, at bevise på, at de udsagn, vi hører her, ikke passer, er jo netop, at flygtningenævnet i en række sager jo omgør det, der er udlændingsservice afgørelse. I 2007 omgjorde man 35% af de sager, der handlede om irakere for eksempel.
Men du mener, at det er for asylansøgernes skyld, at de ikke har mulighed for at anke videre. Det svarer vel til, at en eller anden tilfældig borger ikke kan anke en byretsdom videre i systemet, fordi så bliver sagsbehandlingen for lang.
Det handler om, at der er mennesker, der skal sidde og vente i årevis i asylcentrene, og det skal man holde op imod den sagsbehandlingstid, som man kan forvente, der kommer til at tage. Og hvis man laver en almindelig procedure ved en domstol, så vil der altså kunne gå betydeligt længere tid, så vil der kunne gå mange år. Og det er det, alle bredt har været ude at sige, at det, der virkelig gør mest ondt på de asylansøgere, det er, at de sidder i uvished i Danmark. Og der vil jeg ikke være med til at have dem til at sidde i årevis, mens der er nogle advokater, der diskuterer ved en domstol. Der må jeg sige, der er altså tilfreds med flygtningenævnet som instans og den hurtige sagsbehandling, de har.
Så er der det der med de åbne døre, at man ikke kan få åbne døre. Er det også for asylansøgernes skyld?
Det er det jo til dels også, altså for at beskytte asylansøgeren. Det er jo også derfor, man i en almindelig domstol nogle gange vælger at lukke dørene. Det er jo for at beskytte den tiltalte. Det er også derfor, man nogle gange nedlægger navneforbud om, hvem der præcis er inde. Og det er jo fordi, at man gerne vil have en åben og ærlig og fri diskussion i flygtningenævnet med asylansøgeren.
Hvis det er for asylansøgernes skyld, hvorfor kan de så ikke selv få lov til at bestemme, hvornår dørene skal være åbne, hvornår de skal være lukket?
Jamen det er jo fordi, at det er jo nogle gange er det en opgave at finde ud af, hvad taler asylansøgeren sandt? Det, man siger, man begrunder sin ansøgning om asyl, er det helt præcist rigtigt? Og det er jo nogle gange lettere at finde ud af det i den mundtlige diskussion, der er. Og den foregår så bag lukkede døre.
Og endelig så er der jo det, at nævnet kan sidde og mene, hvad de vil, men så kommer PET og siger, han skal udvises.
Og det sker i meget, meget få sager, at PET kommer med den melding. Så jeg må indrømme, det er ikke et argument, som bider på mig. Og vi har jo nogle særlige bestemmelser, når det handler om folk, der er mistænkt for terror osv. Der har politiets efterretningstjeneste og forsvars efterretningstjeneste nogle særlige beføjelser i lovgivningen. Og det har de så også i forhold til flygtningenævnet, men det drejer sig om meget få sager.
Det sagde Carsten Lauritsen fra Venstre. Klokken er 13:14 minutter i 7. Vi skal til udland. USA's behandling af